İran alimleri.
Bismillahirrahmanirrahim. Beygallarının adı bilen selam aleykatırlı iradi dinleyiciler. İran alimler adlı gepleşik novatdaki sanı bilen kullanılsa. Qadirli emralar, mehriban dinleyiciler öz bilişiňiz diýýäli, İran alimleri diýen gepleşik, İran Islam Jemhuriýetiniň sesi, Gülistan Merkezinin türkmen dili radiýasynyň efire berilýär, baryňyza jan saglyk arzuw etýär, emralyňyza çagyrýar. Biz bu taňky gepleşigimizde İran alimleri diýen gepleşigimiziň nowatdaky sanyny jogap berip, näme haýanyň ýaşaýyş hakynda maglumat bereriz. Habo qadirli hemraallar, merhaban dinleyiciler, yangi me aytishimiz diýäli, bugünkü gepleşigimizde inşallah Abu Musa Jaber ibn Hayyanyň ýaşaýyş hakynda we terjime hali barada maglumat bereriz. Gepleşigimiziň size peýdaly bolup düşmegini umyt etýärse, baryňyzy dinlemäge çagyrýarys. Qadirli hemraallar, Abu Musa Jaber ibn Hayyan, İranyň himiýa alymyna ökde bolan alimlerinden we pelsefeçilerindendir. Ony himiýa alymynyň atasy tanýarlar. Ol 100-nji hijri şemsi ýylynda Tusa dünýäge gelendir. Tus Horasanda ýerleşendir. Merhaban dinleyiciler. Abu Musa Jaber ibn Hayyanyň atasy däri dermanurunda işleýän bir alim bolupdyr. Jaber ibn Hayyanyň dünýä gelmeginden az soňra onuň atasy tussaw bolup, soň bolsa öldürdiler. We Jaber ibn Hayyan ulalanyna öz atasynyň ýazan ýazgylaryna muştak bolýar we onuň işini dewam etýär. Bize Hemraul'da İran alımları diyenge bileşik dinleyen mehrevan dinleyiciler. Caber atasının işini muştaklık ve dolu şovhurluk bilen izarlayar. Ve burada köp ılım kazanıyar. Şunun için tuğusun Kufa göçer. Kufa şol vaxtlarda dünyanın ılımı merkezi olupdır. Caber'in kitapları ve eserleri onun dünyadan kayıtmağına neçe yılsın Yevropalı kimya alimler tarafından köp karşı alınıyar. Merhaba dinleyiciler. Sözümüzün devamını yine aydır olsak, Caber'in kitapları günmatarın kimya alımlarını köp köp təsir koyar. Caber ibn Hayyan 194. Hicri Şemsi yılını Kufi şehrini dünyadan qaytar. Qadırdan adamlar, heri dinleyiciler. Caber ibn Hayyan'dan Məşsəti Oqlidus, Xavas-ı Məvazin, Əs-Səbəin, Sənduğul Hikmə, Kitab-ul Əcsad-ul Hərbə və Kitab-ul Mücərrədat adlı eserlər yədiyər qalandır. Elbet bu kitablardan ayrı, köp makalalar hem ondan mirat qalandır. Qadirli hemralar, Caber ibn Hayyan ximiye ilmini yıldız tanıcılıkta, lokmançılıkta ve felsefede odorman alimlerin biri olubdur. Onun Al-Kuftabul Kimiye adlı eseri dünyanın bütün ximiye alimler tarafından qızıqlı qarşı alınandır. Merhaba dinleyiciler, edip hemralar, bir de hemralar da İran alımları diyen gepleşir dinlediniz. Allah yarınız olsun, sağman yaşan.